Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning turmush o'rtog'i Gulchehra Vohidova olamdan o'tdi. Bu haqda Qalampir o'z muxbiri xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Gulchehra Vohidova kecha 28 fevral kuni vafot etgan. Marhumning o'limi sabablari ma'lum emas. Ma'lumot uchun 2019-yilning martida Gulchehra Vohidova O'zbekiston prezidentining farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov uzoq xastalikdan so'ng 2016-yilning 30-mayida vafot etgandi. Qalampir o'z tahririyati marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiradi.